Îi dăm slavă Domnului Iisus pentru că ne-a dat prilejul și harul să ne aducem aminte din nou de suferințele Lui, de jertfirea Lui pentru noi. Acum aș vrea, urmărind în cuvânt, citind la rând în Evanghelia după Matei, să-L putem vedea pe Domnul Iisus în lucrarea Sa. Deschidem împreună cuvântul Domnului la Evanghelia după Matei și citesc din capitolul 9, de la versetul 9. Evanghelia după Matei, capitolul 9, de la versetul 9. De acolo, Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă. Și i-a zis, vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Pe când ședea Iisus la masă, în casă, iată că au venit o mulțime de vameși și păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Farisei au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus i-a auzit și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă și învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Sigur, titlul pus acestor versete este de fapt tema versetelor citite, chemarea lui Matei, chemarea Domnului Iisus adresată lui Matei. Înainte de a rămâne puțin la fiecare verset, mă gândeam să spun câteva cuvinte legate de chemare. După căderea omului în păcat, Dumnezeu, în grădina Edenului, l-a chemat pe Adam și i-a zis, unde ești? Scriptura cuvântului Dumnezeu ne descoperă că în toate generațiile Dumnezeu a chemat pe om. L-a chemat pe Avraam, ne spune cuvântul, găsim scris în Evrei 11, l-a chemat din Ur, din Haldea și i-a spus despre o țară minunată, o țară făgăduită de el. Și cuvântul ne spune acolo că Avraam a ascultat chemarea și mergea fără să știe unde se duce. Și mi-a plăcut cum cineva într-un comentariu spunea aceste cuvinte. Nu știa unde se duce, dar știa cu cine merge. Știa cine îl însoțește pe drum. Era Dumnezeul binecuvântat în veci, care îi făcuse de fapt chemarea. L-a chemat pe Moise, Dumnezeu, din rugul acela aprins în pustie și a spus că are nevoie de el ca să meargă în Egipt și să scoată poporul său de acolo. A chemat pe proroci, rând pe rând Dumnezeu. L-a chemat pe Samuel, care nu era decât un copil, adus de Ana, mama lui, și lăsat la templu în grija bătrânului Eli. I-a spus Dumnezeu, Samuele, Samuele, și el credea că îl cheamă bătrânul Eli. Nu te-am chemat, fiule, du-te și te culcă. Și după ce lucrul se repetă de trei ori, chemarea se repetă de trei ori, Eli, bătrânul, înțelege, îl cheamă Dumnezeu pe copil și îl învață să spună atunci când va mai auzi numele său, când va mai auzi chemarea, să răspundă, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Ce bine ar fi și pentru noi să putem de fiecare dată folosi acest cuvânt înaintea lui Dumnezeu. Vorbește, Doamne, eu sunt gata să ascult sau sunt deschis să ascult ceea ce vrei să-mi spui. A chemat pe Ilie, pe Isaia, pe Eremia și pe alții. Profetul Osea, în capitolul 11, la început în versetul 1, ne spune ceea ce a zis Dumnezeu: am chemat pe fiul meu din Egipt. Era după ce pruncii aceia au fost omorâți de către Irod și Iosif împreună cu Maria au luat pruncul și au mers în Egipt. Dumnezeu a scăpat pe prunc pentru că el trebuia să facă, așa cum am auzit, o lucrare de ispășire pentru noi. Apoi Domnul Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și după ce a luat ființă biserica, a chemat oameni la el. Prin harul său ne-a chemat și pe noi. O, ce zi binecuvântată a fost ziua aceea, când ne-a chemat și când am răspuns afirmativ chemării Domnului Iisus. Citeam ieri despre un frate care era instructor sau profesor la școala duminicală și a vorbit, citind la rând în cuvântul lui Dumnezeu, despre invitația aceea pe care a făcut-o Domnul Iisus mamelor ca să aducă pe copilași la el. Deși ucenicii s-au arătat foarte revoltători în ființa lor și nemulțumiți, Domnul le spune: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a unora ca el, ca ei. Și vorbind fratele despre versetul acesta, avea pregătit un tablou mare pe care l-a prezentat grupei de copii. Și acolo în centru era Domnul Iisus și în jurul lui mame care și-aduceau pe copiii lor la Domnul Iisus. Undeva mai jos în partea dreaptă era o mămică care împingea pe băiețelul ei să meargă singur la Domnul Iisus. Și arătând tabloul, una din fetițe s-a ridicat și a spus: nu înțeleg, Domnul, și s-a adresat fratelui: nu înțeleg de ce acest copil este împins de mama lui și nu merge singur dacă a auzit chemarea. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, ne-am adus noi aminte când am început să citim la rând duminică seara, 1 epistolă către Corinteni, versetul 9 din capitolul 1: credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos. Este credincios Dumnezeu, ne-a chemat la părtășia cu Fiul Său, cu Domnul nostru, Iisus Hristos. Ce favoare să fim la această părtășie împreună cu El, să ne putem bucura, să-i auzim cuvintele, să-L urmărim pe parcursul lucrării sale și să-i putem aduce slava și închinarea noastră, fiecare în parte. Versetul 9, primul verset pe care l-am citit, ne spune: de acolo Iisus a mers mai departe. Domnul Iisus era adevărul. Adevărul trebuia să ajungă la toți oamenii. Domnul Iisus, după cum ne învață cuvântul, era lumina. Și lumina e nevoie dimineața doar să tragi draperia și inundă camera dintr-o dată lumina. Fotonii aceia care compun lumina se duc, se deplasează, îi merg și umple fiecare ungher din cameră. Așa era Domnul Iisus. Slavă lui Dumnezeu că această lumină a lui, Domnul Iisus, a luminat pe deplin și inima și viața noastră și ne-a ajutat să ne predăm lui. Din casa unde vindecase pe slăbănogul acela în Capernaum, am citit noi cu un alt prilej, partea de la versetul 1 până la versetul 8, după ce a vindecat pe acel om, Domnul Iisus, spune aici Matei, a mers mai departe. Avea așa de mult de lucru. În cei 3 ani și jumătate cât Domnul Iisus a fost în lucrarea sa publică, a făcut așa de multe lucruri. Ioan spunea că, în încheierea Evangheliei sale, că dacă ar fi fost scrise toate lucrurile pe care le-a făcut Domnul Iisus, cărțile acelea n-ar fi avut loc în lumea aceasta. Câte vindecări, câte minuni, ce cuvinte minunate a putut să spună. Oamenii au declarat, niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Și se face mențiunea în cuvânt că el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii și fariseii lor. Ce mare era Domnul Iisus și ce minunată era puterea Lui. Oriunde mergea Domnul Iisus, răspândea mireasma sau parfumul legăturii sale cu Tatăl Ceresc. Orice om putea să vadă în el pe acela care era în deplină ascultare de Dumnezeu, pe acela care trăia viața de sfințenie, pe acela care se îndepărta de păcat, dar se apropia de cei păcătoși, cum vom vedea în versetele ce urmează. Misiunea Domnului Iisus, așa cum a declarat El în casa lui Zacheu, era, în Luca 19, era să caute și să mântuiască ce era pierdut. Nu doar să caute, ci să mântuiască sau să salveze pe cei ce erau pierduți. Și ne spune versetul în continuare că a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă. Fie avea două nume, pentru că evanghelistul Marcu, în capitolul unde descrie împrejurarea aceasta, spune că îl chema Levi pe acest vameș și era fiul lui Alfeu. Și Luca spune că îl chema Levi când descrie această împrejurare. Fie avea două nume, fie numele cel de-al doilea, Matei, l-a primit după ce a mers cu Domnul Iisus, a fost în slujba Mântuitorului. Poate așa cum și Petru știm că se numea Simon, fiul lui Iona. Dar Domnul Iisus i-a spus, tu ești Petru și pe această piatră, Petra, voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Nu pe Petru, ci pe credința lui, pe apropierea lui de Domnul Iisus și pe întoarcerea lui la Dumnezeu, pe viața lui curată și sfântă. În Geneza 29, la versetul 34, găsim scris despre acest nume, Levi. Era al treilea fiu al patriarhului Iacov. Și ni se spune acolo și tâlmăcirea. Levi înseamnă alipire. Privind așa la Matei sau Levi de atunci, acolo unde era el în serviciul lui la vamă, colectând taxe și impozite și niciodată nu luau pentru că erau în slujba romanilor cât trebuia, ci luau mai mult. Și de aceea evreii îi urau pe vameși. Stând acolo și privind la el, am fi putut spune, un om care, deși era din poporul evreu și numele ne ajută să înțelegem aceasta, Levi, el intrase cu totul în slujba romanilor și într-un fel sau altul făcea greutăți oamenilor din neamul său, evreilor. Domnul Iisus l-a văzut pe Levi și în el vede un ucenic al său. Ochiul experimentat al Domnului Iisus vede în omul care sta la vamă unul care putea să fie ucenic al lui. Știți, este așa cum se spunea despre Michelangelo, sculptorul acela deosebit. A văzut odată trecând pe lângă o carieră de piatră, a văzut o bucată mare de marmură de peste 2 metri, dar plină de noroi, murdară, și dintr-o dată, privind la ea, și-a dat seama în mintea lui, el a văzut o statuie frumoasă a lui David, și folosind dalta și ciocanul și iscusința lui, a făcut din bucata aceea neînsemnată, pentru că era foarte colțuroasă, a scos o statuie, o capodoperă. Mulți oameni au văzut statuia aceasta și pot să spună ceea ce spun acum, o capodoperă. Ce mână de maestru a putut să îndepărteze ușor, ușor, bucățică cu bucățică tot ceea ce era în plus și să dea formă acelei pietre. Așa, exact așa, prin harul său, Dumnezeu a lucrat cu mine și cu fiecare dintre dumneavoastră. A îndepărtat și a îndepărtat și a avut de îndepărtat până când a scos din noi ființele acelea care să fim copiii lui Dumnezeu. Și mai are de îndepărtat? Mai are. Mai are de cioplit la viața noastră ca să ne facă asemenea Fiului Său. Ca să ne facă să fim desăvârșiți. Nu că am ajuns desăvârșiți, spunea Sfântul Pavel. Nu că am câștigat premiul, dar mă lupt, vreau să alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos. Și pe noi ne-a văzut Domnul Iisus în ce condiție ne-a adus păcatul. A văzut însă noi copiii lui Dumnezeu și a investit în noi și a lucrat prin părinții noștri, prin frați, prin persoane cunoscute ca să ne ajute să devenim copiii lui Dumnezeu. Să ne deschidem inima și să acceptăm prin credință pe Domnul Iisus ca și Mântuitor al nostru. Evanghelistul Ioan, la începutul Evangheliei sale, scrie despre Filip, unul dintre ucenicii Domnului Iisus, care îl găsește pe Natanael. Și când l-a găsit pe Natanael, îi face o chemare, o invitație. Noi am găsit pe Mesia! Vino și vezi atunci când Natanael este sceptic și spune, poate să iasă ceva bun din Nazaret? Vino și vezi, adică convinge-te, experimentează tu singur lucrul acesta. Și amândoi vin spre Domnul Iisus și când ajung aproape de Domnul Iisus, Domnul Iisus spune aceste cuvinte, iată un israelit în care nu este vicleșug. Și Natanael este gata să întrebe, de unde mă cunoști? Și Domnul Iisus îi spune, te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin. Care au fost cuvintele acelui om Natanael? I-a spus, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Atât de șocat a rămas atunci când Domnul Iisus i-a spus, te-am văzut. Când era acolo sub smochim, înainte ca să te cheme Filip, și pe noi ne-a văzut. Pe unii dintre noi ne-a văzut într-o condiție rea în care ne-a adus păcatul, dar și-a propus să ne salveze și prin harul său, prin lucrarea aceasta desăvârșită de la Golgota, ne-a dat puterea să ne întoarcem la Dumnezeu și să fim copiii lui Dumnezeu. L-a văzut pe Levi șezând la vamă, am citit aici. Locul unde ședea Levi sau Matei nu-i aducea nicio satisfacție acestui om, nu-i aducea nicio satisfacție sufletului său. Colectând dări și impozite, avea doar un câștig din punct de vedere financiar. Vameșii nu erau cinstiți, luau dări mai mari decât se cuvenea pentru poporul evreu. Ca vameș, el era în slujba unui împărat străin. Însă, intrând în slujba Domnului Iisus, el a scris Evanghelia Împărăției. Ce privilegiu să fie primul dintre evangheliști. Stând la vamă, se gândea cum să strângă mai mulți bani. Dar Domnul Iisus îl cheamă să strângă mult mai de preț. Lucruri mult mai de preț, să strângă pentru împărăția lui Dumnezeu. Ce favoare! Domnul Iisus l-a provocat pe vameș. Doar trei cuvinte i-a spus Domnul Iisus. Vino după mine. Trei cuvinte. Știți, cugetând la acest loc din Scriptură, la care niciodată nu m-aș fi gândit să îl pot citi într-un moment ca acesta, gândind la acest loc din Scriptură, mi-am zis, ce mare este Domnul Iisus. I-a spus, vino după mine. Cât de mult a lucrat Domnul în inima lui ca să-l facă dintr-o dată, să lase totul. Registrele lui, unde, nu-i așa, scria acolo ce bani luase, să aibă o rezolvare la zi a situației financiare, poate bani, a lăsat totul și a plecat. N-a mai avut timp să-și facă o hârtie prin care să-și dea demisia. Nu, a plecat. Atât de important a fost ce a auzit de la Domnul Iisus. Vino după mine. Încât a lăsat totul și l-a urmat. Noi ne-am adus aminte în capitolul 8 despre doi oameni de la versetul 21, când un cărturar a venit la Domnul Iisus și i-a spus aceste cuvinte. Învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge. Și Domnul Iisus i-a spus, vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde și odihni capul. Un altul care era dintre ucenici, atenție, acesta era dintre ucenici, i-a zis, Doamne, dă-mi voie să mă duc mai întâi să îngrop pe tatăl meu. Vino după mine, i-a răspuns Iisus, și lasă morții să-și îngroape morții. Eu nu știu dacă acest om l-a urmat atât de hotărât așa cum l-a urmat Matei sau Levi. Omul acela avea o problemă și dacă citim atent în istoria acestui popor evreu, toată răspunderea acum cădea pe el, fiul care trebuia să aibă grijă de tatăl său, nu doar până la moarte, ci și să se ocupe de înmormântare. Să-i spună Domnul Iisus, lasă morții să-și îngroape morții și tu urmează-mă pe mine? Putea să facă lucrul acesta? Nu știu dacă l-a făcut. Dar ceea ce vedem la Matei este un devotament, o dorință de a-L urma pe Domnul Iisus. Parcă aștepta acolo, la vamă, aceste cuvinte rostite de Mântuitorul. Vino după mine. Și-a lăsat tot și l-a urmat pe Domnul Iisus. Într-o împrejurare, apostolul Petru, ucenicul de atunci al Domnului Iisus, îi spune Mântuitorului, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Și Domnul Iisus îi răspunde lui Petru atunci și folosindu-se de cuvânt, ne spune și nouă ceea ce a spus atunci acestui ucenic. În capitolul 19, de la versetul 27 citesc în Evanghelia aceasta după Matei. Atunci Petru a luat cuvântul și a zis, iată că noi am lăsat tot și te-am urmat, ce răsplată vom avea? Iisus i-a răspuns, adevărat vă spun că atunci când va sta fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți cedea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine, atenție, a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau feciori sau holde pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Ce frumos! Nu știu dacă Petru a înțeles atunci aceste cuvinte ale Domnului Iisus. Cu siguranță așa o gândire de ansamblu a avut. Vom primi, Domnul va răsplăti. Dar haideți să-L vedem împreună după ziua cincizecimii, când toți au fost umpluți de Duhul Sfânt, regenerați în ființa lor, Petru vorbește cu atâta putere din partea lui Dumnezeu, celor care erau din neamul lui. Și în urma vorbirii lui Petru s-a împlinit ceea ce spusese Mântuitorul, că cel care va crede în el va face lucrări mai mari decât el. 3.000 de suflete, 3.000 de persoane, scrie Luca în Faptele Apostolilor, în capitolul 2, s-au adăugat la numărul celor credincioși. Ce mare a fost puterea lui Dumnezeu, harul său revărsat, ca 3000 de suflete să se alăture bisericii celor credincioși. Vă dați seama? Mă gândeam, n-a primit numai însutit? Domnul îi spune, frați, surori, ai lăsat? Vei primi însutit. A primit înmiit, dacă mă pot exprima așa. 3000 de suflete. Și apoi și alții și alții s-au adăugat la numărul celor credincioși. Ce mare este harul lui Dumnezeu! Și pentru noi va avea o răsplată. Dacă am lăsat ceva pentru numele Lui, și pentru noi va fi o răsplată. Așa spune Mântuitorul în Apocalipsa, capitolul 22, versetul 12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Vine și vine împreună cu răsplata. Nimic nu va fi nerăsplătit. Un gest cât de mic făcut pentru el va fi răsplătit. Un frate mi-aduc aminte că spunea aceste cuvinte și intenția va fi răsplătită. Am avut intenția să fac un lucru și am constatat că l-a făcut altcineva. Domnul va răsplăti și intenția. De ce? Am făcut-o cu toată inima. Și El este Cel care se uită înăuntru, în inima noastră, în ființa noastră și știe orice lucru. Spunea într-o atitudine de reverență David în Psalmul 139, Doamne, Tu știi când stau jos și când mă scol și de departe împătrunzi gândurile. Nu-mi ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl știi în totul, știi absolut totul despre noi și va răsplăti fiecare lucru cât de mic făcut în numele Lui sau pentru El, pentru Domnul Iisus. Vino după mine. Ce frumos, ce chemare frumoasă i-a făcut Domnul Iisus lui Levi. N-a putut să reziste. N-a mai fost interesat de nimic din ceea ce se întâmpla cu el acolo la serviciul lui, la profesia lui. A lăsat totul și l-a urmat pe Domnul Iisus. Era chemat la o viață de aventură. Am putea spune acum, citind și noi în cuvânt, că Mântuitorul a spus, Fiul omului nu are unde și-o odihni capul. Și am citit la rând în Evanghelia aceasta și am văzut că atunci când traversa Marea Galilei, el a adormit la cârmă pe căpătâi. N-avea o casă, n-avea o masă, nu avea ceva al lui. Tot ceea ce a avut a fost dăruit de prieteni și de apropiați. Aceștia au înțeles nevoia Domnului Iisus și au pregătit ceea ce avea nevoie. Ce bine că avem așa de multe lucruri. Cât de multe lucruri avem. Ce binecuvântări și-a revărsat Dumnezeu peste noi. Și pentru că suntem la acest sfârșit de an, face să privim retrospectiv, să privim în urmă câte binecuvântări și-a arătat sau a binecuvântat Domnul viața noastră. Psalmistul ne învață în Psalmul 103 că trebuie să-L binecuvântăm pe Domnul. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Câte binefaceri am avut parte și anul acesta din partea Stăpânului nostru. Ce atitudine de recunoștință trebuie să avem și de închinare de fiecare dată. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Fără să spună niciun cuvânt, el este gata să facă ceea ce îi ceruse Domnul Iisus, să îl urmeze pe el. A lăsat serviciul său, a lăsat preocuparea lui și a plecat în cea mai mare aventură a vieții sale, să-L urmeze pe Mântuitorul. Domnul Iisus Hristos i-a ajutat pe ucenici ca să învețe de la El, de la acela care era Domnul și Mântuitorul lor, ceea ce aveau să facă după ce El avea să se ridice în slavă la Tatăl. dacă Levi sau Matei ar fi rămas la vamă, s-ar fi străpuns singur cu o mulțime de chinuri. Așa ne învață cuvântul lui Dumnezeu că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și cei care au umblat după ea s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Dar Levi sau Matei îl urmează pe Domnul Iisus și va fi un ucenic și un apostol al său. De la vameș la apostol, de la viața deșartă la împărăția lui Dumnezeu, de la moarte spirituală la viață veșnică. Ce favoare! Versetul 10 ne spune, pe când ședea Iisus la masă în casă, în Luca, în capitolul 5, când evanghelistul Luca descrie acest eveniment, ni se spune la versetul 29 că Levi a făcut un ospăț mare la el în casă. Atenție! A plecat de la vamă, nu știu, n-a avut timp să-și încheie socotelile acolo, a lăsat totul și a venit acasă și a zis, dacă sunt în slujba lui, se merită să îi pregătesc o masă. Și o pregătesc nu numai pentru el, ci vreau să invit pe colegii mei, pe prietenii mei. Apropo de invitația de care am fost mai devreme anunțați, să o putem lua invitația și să-i dau colegului meu și să-i spun, haide, vino să mai ascult și tu o cântare creștină, un imn, nu ceea ce auzi la radio, la unde mai auzi cu lin, cu alte lucruri care n-au nicio legătură cu însemnătatea sărbătorii nașterii Domnului Iisus, ci să vii să asculți despre El și un mesaj din Evanghelie. Ce bine să putem da aceste invitații. Matei sau Levi a chemat pe toți vameșii, pe aceia care erau prieteni și au zis, veniți la mine acasă, am pregătit și mâncare, o agapă, suntem cu El. Mie mi-a spus, vino după mine și eu am venit după El și n-am în niciun caz în mintea mea gândul să nu-L mai urmez. Haideți și voi! Este cel mai extraordinar lucru la care ne poate folosi Domnul să fim lucrători împreună cu El. Spunea Mântuitorul că este mare secerișul, dar lucrători sunt puțini. Spunea Domnul Iisus, rugați pe Domnul secerișului să ridice lucrători la secerișul Lui. Și asta putem să facem astăzi, mâine și în zilele acestea care urmează. În loc să ne lăsăm captivați de beculețe, de lumini, de lucruri care n-au nicio legătură cu sărbătoarea în sine, să ne îndreptăm spre Cel care trebuie să fie sărbătorit, Domnul Iisus Hristos, și Lui să-i aducem închinarea noastră deplină. Ce diferență între versetul 9 și versetul 10? În versetul 9 găsim scris că Levi sau Matei se ostenea pentru stăpânul lumii, acum în casă cu Domnul Iisus este dispus să-i slujească. Cine face schimbarea? Domnul Iisus. Și ne aducem aminte că și în inima și în viața noastră a făcut această schimbare autentică prin harul său mare. Așa s-a întâmplat și cu Zacheu. În Luca 19 ni se spune că Zacheu a auzit pe Domnul Iisus atunci când s-a îndreptat spre pom și a spus, Zacheu, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și Zacheu i-a zis, Doamne, știi ce? Am vrut doar să te văd, nu să vii la mine acasă. Și e și cam deranj, nu, casa e deranjată, nu se merită. Nu, Zacheu s-a dat jos în grabă, citim, și l-a primit cu bucurie. Aceasta trebuie să fie atitudinea noastră, să-L primim pe Domnul Iisus cu bucurie. Și stând la el în casă, în fața Domnului Iisus, Zacheu a putut să spună, dintr-o dată, mintea lui, rațiunea lui este ajutată de harul lui Dumnezeu și se produce o schimbare în viața lui Zacheu. Și Zacheu poate să spună, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Păi bine, dar până mai ieri, măi Zacheu, căutai și tu la vamă ca și Levi să aduni, să strângi pentru tine. Nu, Doamne, jumătate o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit, așa cum cerea legea. Cine a produs schimbarea? Domnul Iisus, slavă Lui! Domnul Iisus nu s-a întinat șezând la masă cu vameșii și cu păcătoșii. Doctorul și medicamentele trebuie să se atingă de cei bolnavi, căci altfel nu pot fi vindecați. Tocmai acel loc îl caută Domnul Iisus, unde sunt oameni pierduți, unde este nevoie de mântuire, de salvare, mai mult decât orice. Acel loc îl dorește El. Putem sta la masă cu cei nemântuiți, cu cei necredincioși, mai ales în zilele acestea de sărbătoare. Dar, atenție, cum vom sta la masă? Vom sta la masă ca să, cu dorința ca să-i vedem mântuiți, să facem ce ține de noi, ca cei de lângă noi care nu-L cunosc pe Domnul să se întoarcă la Dumnezeu? Sau vom sta la masă ca să petrecem? În cel de-al doilea caz, nu-i va fi plăcut Domnului. Să stăm aproape de cei păcătoși, să ne apropiem de cei păcătoși, dar să nu ne apropiem de păcat, să ne păstrăm sfinți față de Dumnezeu, în sfințenia cerută și dorită de El. Fariseii, versetul 11 ne spune, au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și păcătoșii? N-au îndrăznit să vină la Domnul Iisus. Aceasta ne spune de lucrarea timpurie a Domnului Iisus. Era la începutul lucrării sale, când aveau oarece respect față de Domnul Iisus fariseii. După aceea au putut să spună că este nebun, că are drac și așa mai departe. Acum n-au îndrăznit, au mers la ucenici și au spus, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Nu i-au spus direct, dar l-au condamnat în inimile lor și șoptesc ucenicilor, spun ucenicilor, știți ce? Aceasta înseamnă clevetire. Și să știți că nu doar atunci sau numai în veacurile trecute a fost clevetirea, clevetirea este și astăzi. Cât de atenți trebuie să fim? Numele diavol tradus în românește înseamnă clevetitorul și înseamnă dezbinătorul. Aceasta înseamnă că pe ei se vedeau buni, iar pe vameși îi vedeau păcătoși. Cât de departe erau fariseii de cerința strictă a lui Dumnezeu în ce privea viața de sfințenie. Deși erau gata să spună că ei sunt depărtați de tot ceea ce e rău, totuși trăiau în păcat. De aceea, la încheierea acestei evanghelii, prin capitolul 21, Domnul le spune de 8 ori, vai de voi cărturari și farisei fățarnici. Trebuie să avem acea legătură cu Domnul Iisus pentru ca să veghem și să nu ajungem să fim clevetitori. Clevetitorul și astăzi inspiră la clevetire pe foarte mulți oameni. Și astăzi acest vrăjmaș spune, e bine, poți să spui, spune și lucru tare, că poate nu știe ce lucrare denigratoare și în același timp devastatoare face cel rău folosindu-se de unul și de altul. Versetul 12 ne spune că Domnul Iisus i-a auzit și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Trebuie să cunoști că ești bolnav, trebuie să mergi la doctor și apoi, al treilea lucru, trebuie să faci ceea ce îți spune doctorul, să iei rețeta, medicamentul care ți l-a prescris. Înțelegem că Matei a făcut așa, a venit la Domnul Iisus. Dumnezeu prin prorocii săi spusese clar căpetenilor lui Israel, asemănând poporul cu niște oi, în cartea Ezechiel, în capitolul 34, la versetul 4, aceasta referitor la farisei, Dumnezeu spusese, nu întăriți pe cele slabe, nu vindecați pe cele bolnave, nu legați pe cea rănită, nu aduceți înapoi pe cea rătăcită, nu căutați pe cea pierdută, ci le stăpâniți cu asuprire și asprime. Domnul Iisus spune fariseilor despre nevoia sufletelor lor. La ei trebuia să fie o schimbare. Domnul Iisus a ales ucenicii tocmai că nu făcuseră caz de religia lor, l-a ales pe Levi. Niciodată Levi nu putea să spună cât de neprihănit am fost. Din potrivă, când se uita la el, n-avea cuvinte decât de recunoștință și de mulțumire la adresa Domnului Iisus și a lui Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus le-a spus fariseilor de atunci, versetul 13, duceți-vă și învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă. Așa scrisese prin inspirație divină Osea în capitolul 6, versetul 6, locul citat de Domnul Iisus. Dumnezeu a zis, căci bunătate voiesc, nu jertfe, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. Aceasta vrea Dumnezeu, iubiți frați și surori și de la noi. Bunătate, adică milă. Cum, Doamne, chiar mai mult decât arderi de tot? Da. Vrea acea înrurire a inimii, acea explozie de bucurie, care să fie, de ce nu, contagioasă și pentru ceilalți, să aducă bucurie, să aducă pace. Nu suntem în stare de aceasta, dar Dumnezeu ne poate da harul de care avem nevoie fiecare dintre noi. Și fie, pentru că timpul a trecut, ca harul Lui să ne mobilizeze pe fiecare dintre noi și să ne ajute să învățăm de la Domnul Iisus, care a spus, eu sunt blând și smerit cu inima. Învățați de la mine, căci sunt blând și smerit cu inima. Și privind la El, să fim schimbați din slavă în slavă, ca să fim tot mai asemenea Domnului Iisus, pentru că vine repede. Vine să răpească biserica Lui pe cei credincioși. Domnul să ne ajute să fim asemenea Lui. Amin.